Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Ir šį kartą mes kalbiname jaunimą, kuris keliavo piligriminėme žygyje į Marijos šventovę Krekenavoje. Pagerbti mergelės Marijos, tačiau pakeliui patyrė įvairiausių iššūkių, įvairiausių įdomybių. Apie tai šioje laidoje ir kalbėsimės. Bet pradžioje noriu, kad jaunimas prisistatytų. Gal pasakykit savo vardą ir dar kažką prie to vardo. Ar iš kur būsite, ar kiek jums metų, ar dar kažką, ką jums atrodys tinkama?
Tai mano vardas Ieva, aš iš Kauno.
Mano vardas Povilas, aš taip pat iš Kauno.
Aš Elijas, aš irgi iš Kauno.
Aš Gabija, taip pat iš Kauno.
Aš Gita, irgi iš Kauno.
Kristina iš Kauno.
Leonora, taip pat iš Kauno.
Bet mes visai susitinkam ne Kaune, o Krekenavoje. Taigi, dabar gal Leonora papasakosit, kas čia per žygis, kodėl čia jaunimas įsiruošė.
Šitas žygis arba stovykla buvo skirta apie pašaukimą sužinoti daugiau savo, tiesiog jį atrasti, užtvirtinti, arba galbūt iškelti tam tikrus klausimus ir vėliau gyvenimo eigoje juos atsakyti. Ir mes turėjome 4 dienas, pilnas ir 5 pusiau. Tai pirmoji diena buvo skirta bendrystei, antroji buvo tema tikėjimas ar tik ėjimas, trečioji Dievas šaukia kiekvieną, ketvirtoji pašaukimo ženklai, 5 ištikimi pašaukime ir 6 ši diena yra dėkojimo diena.
Taip ir kas šito viso žygio, šitos kelionės apie pašaukimą organizatoriai?
Pašaukimo sielovados komanda.
Tai pašaukimo sielovados komanda, kuri darbuojasi kartu su jaunimo centru turbūt Kaune.
Taip.
Nu va, nuostabu. Tai klausykit, matau, kad jūs turite ir atributikos tokios, kuri susijusi su šitu žygiu. Tai gal kažką pasakysit, ką keliaudami į šitą žygį, kokią atributiką gavote?
Tai gavom tokias kaip skareles. Galima buvo naudoti kaip kepurėlę arba kaip skarelę. Įvairios.
Ir ant tos skarelės kažkas parašyta?
Parašyta. Keliaujantį pašaukimų stovyklą 2021.
Ir ką dabar darysit su tą skarelę?
Saugosim.
Saugosit, o ką dar gavote, kokį ženklą?
Tai buvo galimybė mums patiems pasigaminti savo rožinius tokius ant rankos kaip apyrankės, viena iš veiklų ir tikrai nuostabus dalykas, va, kurį ir pašventino tenai visiems pasigaminus. Na ir taip pat va pabaigoje šiandieną turėjom galimybę pasigaminti dar po vieną apyrankę su žodžiu, kurį mes išsinešame būtent iš visos šito mūsų pašaukimų stovyklos žygio.
Ta žodį turbūt beveik kiekvienas vis kitokį pasirinkote.
Iš tiesų, tai visi skirtingus pasirinko, mano asmeniškai žodis buvo ramybė. Nes kažkaip šitos stovyklos metu pajaučiau ramybę, kur galbūt anksčiau kamavo visokie klausimai, kur galbūt nežinau tą pašaukimo kelią, kur čia kaip, o vat, kažkaip dabar su kai ramybė išeinu.
Jūs turpusavį turbūt keliaudami vienas kito nepažinojot, įsiruošę į šitą žygį, buvot iš visiškai skirtingų bendruomenių, skirtingų mokyklų, skirtingų aplinkų.
Tikrai taip, ir čia buvo labai puikia proga susipažinti su kiekvienu, pasimatyti su jo vidumi ir tą mažytę širdelės dalėlę.
Man atrodo, kad žmonės dabar ypatingai tokie susvetimėję, kai buvo karantinas, šitą pandemiją, visi tarsi atitolę, įpratę bendrauti per visokius socialinius tinklus, o kaip, ar greitai susidraugavot keliaudami žygį?
Manau, kad taip, man labai greitai visi taip susigulėjom, kaip sakant, visi taip ir.
Ir surado ryšį vieną su kitu.
Tikrai taip.
Nu dabar pasakykit, o kaip jį vaikina jaučiaties, kai čia vienos merginos, ar jum nenuobodu?
Nebuvo tiek jau daug tų ir merginų, kaip galvojom, kad būna. Dabar kažkaip visai, manau, ta atsvara buvo tarp vaikinų ir merginų. Aišku, merginų daugiau, bet nu, ir vaikinų nemažiausiai buvo.
O ar jūsų vyrukai neišberia spogais, kai kalbama apie Dievą, kai yra mišios?
Ne.
Kaip čia taip gali būti?
Nu, aš manau, čia galbūt irgi susirinko jau, kažkiek jau pažinę tą Dievą. Tai vat ir aš asmeniškai kažkaip jau buvau iš anksčiau pažinęs, tai galbūt ir kiti, kiek teko susipažinti su kitais vaikinais, tai atrodo visi jau daugiau mažiau yra, vat kaip tik buvo ir vienas, kuris naujai atradęs tikėjimą, tai vat tikrai džiugu, kad nėra kažkoks toksai, kad dievų tikėti, tai jau būtų jau mums vaikinams labai kažkas ne to.
Nu, o sakykit, keliaudami, ką jūs veikite, man atrodo, keliauji, nu, tai reikia eiti sauramiai ir viskas, arba ten juokauti, o dabar eiti ir vis tikėjimas, ar nebuvo nuobodu eiti?
Oi, tikrai nebuvo nuobodu tiek visokiausių veiklų. Ir šiaip mane asmeniškai tai labiausiai lietė šlovinimas, va ir tą žodį savo išsinešu iš šios pašaukimų stovyklos, nes visą kelią be žygiuojant tikrai buvo tos giesmės bendrystės maldoje. Ir būtent tai leido mums va pajausti, kaip mes galime būti susieti, nes per tą giesmę bendrą šlovinimą tiek bažnyčiose, tiek žygyje, tiek visur kitur buvo, na, tikrai labai geras jausmas.
Taip pat dar turėjome keletą liudijimų šeimų, kurios irgi liudijo apie savo visą kelią susitikimo ir Dievo atradimo. Ir turėjome talentų vakarą, kuris irgi buvo labai spūdingas, nes kiekvienas iš mūsų tikrai parodė savo talentą ir buvo daug talentingų žmonių. Na ir aišku, daug kas dalyjosi, tai susitikimo viršūnė buvo susitaikymo pamaldos, jau toks kulminacija Šiluvoje.
Ir kokias vietas aplankėte keliaudami prie Mergelės Marijos paveikslo gerbiamų Krekenavoje? Gal kas galit maršrutą nubrėžti žodžiais?
Tai pradėjome nuo Kauno, toliau keliavome į Raudondvarį, Kulautuvą, Vilkiją, aplankėme Paulius, Šiluvą, Palendrius, Truskovą ir atsidūrėme Krekenavoje.
Čia labai didelis maršrutas. Klausykit, ar buvo kokių nuotykių keli, pavyzdžiui, kažkas gal kokie išdaigą iškrėtė ir panašiai. Vyrai paprastai mėgsta išdaigą skrėsti.
Tokių galbūt kažkokių, kad ten labai jau tokių nutikimų nebuvo, bet nu šiaip buvo visokių linksmų nuotykių buvo ir kad per lietų teko nemažai paeiti, va dabar nuo Truskavos iki Krekenavos, tikrai tai toksai buvo gan iššūkis, nes kėlėmės gan anksti, 5 ryto, kad išspėtume į mišes, į atlaidus, tai iš tiesų va, buvo tokių iššūkių. Bet ir visame kelyje lydėjo nuotykiai, įspūdžiai, tai kur stirna bėga, tai kur paukštukas skrenda, tai iš tiesų buvo įspūdingas kelias.
O tu neiškrėtėjai kokio paukšto?
Aš nelabai.
Bet taip krėti paukštus?
Kartais.
Kaip... Mokytojam, pavyzdžiui, mokykloje.
Ne, mokytojam neleidžia man sąžinę to daryti.
Na tai gal kokį įspūdį, vau, kažką tokio, kas jums sušvito, pamatėt, sužinojot, gal buvo.
Atrodo, kad kasdien buvo labai visko daug, bet man gal labiausiai įsidėmėjo pirmoji diena, kai buvo pats ilgiausias maršrutas ir teko lipti į Vilkijos kalną. Jau po visko, beveik naktį mes ten kopėm ir tas naktinis dangus su mėnuliu ir upe. Tai paliko įspūdį, nes jau visą laiką palį Nemuną ir taip pat žvaigždėtas dangus Šiluvoje, kai buvo visiškai giedra ir žvaigždys atrodė taip arti. Ir vakar žaibai, kai labai labai daug žaibavo, tai irgi matėm taip arti dangų ir milžiniškus žaibus. Tai žodžiu, kūrinijos grožis.
Aš galvoju, man tikriausiai paliko įspūdį ir galbūt tokį gilų prisilietimą prie kryžiaus, nes va, visą kelionę mes priekį turėjome kryžių, kurį vis pakeisdavo vienas, tai kitas nešti ir pati kelis kartus kryžių nešiau ir kažkaip pagalvoju, atrodo jau ir kojas kartais skauda ar kažką, bet kai tą kryžių tu turi savo rankose, kai jisai veda tave tarsi neša, nu tiesiog ir į kalną tą užbėgiu su tuo tokiu, nežinau, lengvumu tarsi užskrendant sparnų, tai man turbūt tas va, buvo labai labai svarbu. Ir dar vienas va, iš pamokslo vieno, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. O kas yra ta gyvybė? Kad jinai nebūtinai turi būti, va, kaip mūsų ta prasme pagrindinė suprantama, bet gyvybė tai yra laikas, ar ne? Ir mes kiekvienas tą laiką galime vienas kitam po mažą dalelę išdalinti, taip padovanodami save. Tai manau, šioje kelionėje, šiame žygėje tikrai daug vieni kitiems padovanojam savęs.
Nu, užminėt apie pamokslus, tai girdėjote daug visokių, čia turbūt ir tų pamokymų, ir tų liudijimų, ir tų visokių istorijų. Gal ir kitiem kas nors įstrigo, ką norėtumėt papasakot mūsų klausytojams, kurie yra labai įvairūs ir vyresni, ir jaunesni, ir gal atsitiktinai Marijos radijoje įsijungia, gal ir jūsų bendramžiai štai vairuoja automobilį ir klausosi jūsų. Tai tikrai šita gal kokia va mintis iš tų visų piligriminių žygių, iš tų susitikimų, pokalbių jums įstrigo, kurie norėtumėt pasidalinti su mūsų klausytojais.
Turėjome liudėjimą šeimos. Ir buvo tokia ikona su tuoktiniu susitikimu ir buvo vyras ir moteris. Ir aš niekada nepastebėjau, kad jų veidai taip atrodo susijungia ir viešpats veidas ten atrodo.
Tu tiesiog tam to ikonai paveikslėlį.
Taip, teisingai.
Taip, tau kas įstrigo?
Taip, tai iš tiesų buvo daug tų visokių liudijimų, buvo tiek liudijo ir vienuoliai, kunigai, sesės ir šeimos. Ir man taip pat patiko antroji dienoj, buvo irgi šeimos liudijimas su doktiniu pora, kur irgi jūs istoriją palietė taip, kad atrodo skirtingi žmonės su skirtingom praeitim, bet vis tik suvedė Dievas ir vat, ir tas kažkaip padrasina, kad vis tik siekti to pašaukimo, siekti ir santokos, ir tai vat, man tas ir įstrigo.
Man tai įstrigo vienas labai liūdimas žmogus, tai toks Žanas Talandis, jisai turi didelę šeimą, priima daug visokiausių skirtingo būdo žmonių, ir jisai labai tiesiai šviesiai kalba, ir tiesiog kalba taip, kaip yra, ir man įstrigo iš jo liūdimo tokia viena eilutė, netikėkime kaip šizofrenikai, kad darykime tai, ką galvojame, ką matome ir ką norime daryti.
Tiesiog to norime pasakyti, kad reikia kuo mažiau pasidalymo, kad gyvenimas ir tikėjimas nebūtų padalinti, o eitų vienu tą keliu, kitaip sakant, taip?
Taip.
Taip, jums kas įstrigo?
Man iš tiesų irgi labai patiko į Žano tokia vat įstrigo mintis, kad jis mums uždavė klausimą ir liepė patiems atsakyti į tai, ar mes gyvename tuo, kuo tikime. Nes daugelis negyvena tuo, kuo tiki.
Mes norėtume gyventi taip, kaip tikime.
O man tai visą stovyklą labai skambėjo tokia eilutė, kad su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus, tai vat, kad vis dėlto ateis džiaugsmas ir bus jo daug apščiai.
Man galbūt įsiminė pats pirmas pamokslas Sigito Tamkevičiaus ir būtent jisai paminėjo tokį dalyką, kad na, mes nesame kaip tie gyvūnėliai, ar ne, kurie turi tam tikrą paskirtį, jau gimė, žinoma, aš skrusdelytė, tai jau ir gyvensiu kaip skrusdelytė, o žmonės esame tokie, kad turim visišką laisvę duotą iš Dievo ir kad tą pašaukimą atrasti na, nebūtinai iš pirmo karto gal pavyks ir kad mes jį galim ir keisti, jis gali skisti ir panašiai, tai tiesiog, kad nebijotume ieškoti ir atrasti tą savo kelią.
Gal dar Eleonora, ką pridės?
Iš Palendrių, prioro Kazimiero mintis, tai kad ištverti įsikibus į tėvo ranką, tai aš dar pridėčiau ištverti įsikibus į tėvo ranką, o kita ranka į Mariją.
Nu va, kaip gerai, kad apie Mariją prakalbote. Klausykite, čia vasara atlaidų maratonas, Marijos atlaidai švenčiami įvairiausiose vietose ir ypač paskui jau tokie patys didžiausi Lietuvos atlaidai Šiluvoj švenčiami. Ką jums reiškia mergelė Marija? Ar jinai jums svarbi tikėjimo kelionė, ar jūs meldžiatės į ją?
Taip, svarbi, man jinai artima, mano sutvirtinimo vardas irgi pasirinkau Mariją.
O vyrams Marija, ar netrodo čia toks truputį gal sentimentalus dalykas, gal geriau Jėzui, Dievui melstis, o čia Marija kažkaip gal, nu, moterims čia reikėtų labiau melstis, ką manot, vaikinai?
Aš tai šiaip gal iš tikro labiau meldžiausi į Dievą, Jėzų, bet kažkaip gal visai ne per seniausiai, taip pateko irgi rekolekcijos sudalyvauti Šiluvoj. Ir vat šios stovyklos metu Šiluvoj buvo nakvynė, tai iš tiesų pažinau, galbūt labiau geriau pažinau Mariją ir vat irgi žolinės iškilmė mes turėjom Šiluvoj, koplytėlį irgi mišios buvo laikomos gan vėlai, taip apie pusę vienuolikos, prieš tai buvo adoracija, susitaikymo pamaldos, tai iš tikro nu, toj Marijos koplytėlį buvo, kur jinai apsireiškė ir nu, tokia ramybė jautėsi, toks iš tikro, nežinau, tokia jautėsi jaukuma, kaip lik namuose būčiau, tai tikrai su Marija malonu buvo susitikti.
Aš anksčiau irgi labai daug, labiau gal Jėzui, Dievui melsdavausi, bet mes su Gabija lankom tokius jaunosius misionierius ir tenais yra, esam tokią misiją turim kasdieninę, kuri labai, labai duoda didelę naudą kiekvieną dieną melstis vieną sveiką Mariją už pasaulio vaikus. O pasaulio vaikai tai esame mes visi, nes mes visi turime tėvus. Tai ir tas pats Marija žodis labai sušvelnėjo. Ir taip, aš asmeniškai labiau į Mariją meldžiuosi tokių jaukesnių dalykų, o Jėzų, jeigu jau taip rimtai reikia.
Gražu. Tai Gabija, jūs irgi esat misionierė, tai galvojat, gal reikėtų nuvažiuoti kokią, pavyzdžiui, Indiją, Afriką, tenai apie Kristų pakalbėti arba kokį gerą darbą padaryti, ar taip misionieriai tokią svajonę turi?
Manau, kad tikrai turim tokią svajonę. Čia, kaip sakant, Dievo keliai nežinomi, tai kur nuves, reikia tik sulaukti tam tinkamų amžiaus ir manau, tikrai nuvažiuosim.
Na, o jums štai be Marijos kokie šventieji gal taip limpa prie širdies, į kuriuos meldžiatės, prašot pagalbos, ar tiesiog Marija be konkurencijos?
Na, šiuo metu tai turbūt Marija būtų ir ypatingai, vat, kaip mano ir broliai buvo, tai man irgi Šiluvoje būtent įstrigo tas visas vakaras susitaikinimo pamaldų ir ypač va, po išpažinties. Suklupus tiesiai prieš Marijos altorių ir taip tas jos žvilgsnis tarsi toks motiniškas, jis taip meiliai žvelgia tave ir rodo, na, mes visi esame tie vaikai, mylimi vaikai ir kad atsigręžtume ir mylėtumėm Jėzų Kristų taip, kaip jinai mylėjo ir kaip jinai jį brangino nešio savo širdyje, tai tiesiog tas pavyzdys labai yra įkvepiantis ir sušildantis mūsų širdis.
Aš irgi iš tikrųjų pradėjau tai nuo Marijos, o šiemet tai kažkaip su Šventuoju Juozapu, gal dėl to, kad ir jo metai paskirti ir šiaip supratau, kad norėčiau pažinti daugiau šventųjų. Tai jis dabar yra irgi mano, su mani meldžiasi kartu ir dar palaimintasis Jurgis Matulaitis taip pat.
Klausykite, o ko jaunimas prašo, kai meldžiasi, ar tiesiog kokių tokių apčiopiamų dalykų, ar kažkokių dvasinių dalykų, čia toks klausimas gal labai jau intimus, bet vis tiek įdomu gal žmonėms žinoti, kokia jaunimo malda?
Kai kamuoja kokie klausimai ir nežinai atsakymą, tai meldžiuosi, kad gaučiau atsakymą kažkokį.
Tai aš galvoju, sakykime, šiuo metu, kadangi irgi vat, draugauju vat, su Jėva ir dar mūsų draugysė nėra labai ilga, bet tai vat, irgi vat, būna visokių ir abejonių ir nedrasu žengti tokiu keliu, tai tenka taip šiltai pasimelsti ir Dievui, ir Marijai, kad parodytų tą kelią, kaip pasielgti. Tai.
Aš tik gal prašau tokios stiprybės eiti va tuo paskirtu keliu būtent man, nesuabejoti ir nepabijoti juo eiti. Ir vėlgi tą patį eilutę, ašarą beriamas grūdas, bet džiugsmas pjūčiai atėjus, labai to tikiu, kad galiausiai einant va tuo keliu, džiaugsmas ateina.
Na, dar reikėtų paklausti apie pašaukimą, kadangi čia yra pašaukimų tokia stovykla, toksai žygis, kuriame ta pagrindinė tema buvo pašaukimas. Tai apie kokius pašaukimus svarstėte, kokie tie pašaukimai būna ir ką apie tą pašaukimą manote, kas norėtų?
Tai aš manau, kad pašaukimą labai svarbu atrasti ir tikrai dabar esu tame kelyje. Jau prieš 2 metus kažkaip buvau supratusi, irgi po vienų rekolekcijų, kad labai svarbu yra melsti už tai. Ir manau, kad Dievas mane veda į tą pašaukimą, tik gal ne visai tiesiai, truputį aplinkiniais keliukais, bet aš irgi stengiuosi tai priimti, kad tas kelias yra vingiuotas. Ir matyt, taip yra man geriau. Ne visai tiesiogiai nueiti, bet šiek tiek provingius.
Na, aš galvoju, tų pašaukimų tai tikrai yra pačių įvairiausių. Tai ir į pašvestąją ar ne gyvenimą, kunigystę, vienuolystę, tai yra į santoką, į šeimą kurti. Na ir trečias turbūt tas, kur vienam gyvenimą savo praleisti. Bet aš turbūt irgi, vat, jau gal turėjau iš anksto tokį savo mintise, kaip sukurtą planą, kad po mokyklos, po universiteto, na, kaip ir kursiu šeimą ir viskas bus tvarkoj. Bet šiuo metu tiesiog leidžiuosi laisvai vedama, nes, na, kaip ir dar to žmogaus antros pusės kol kas jo nėra. Ir tiesiog galvoju, Dievas vienaip ar kitaip yra paruošęs. Ir galbūt šiuo metu jis nori stiprinti mano tikėjimą, kad su to tikėjimu stipresniu. Ir aš atrašiau tą savo antrą pusę. Ir man dar va labai patiko iš tų liudijimų, kai daugelis žmonių paminėjo liudijusių porų, kad būtent reikia jau iš anksto melstis už tą savo būsimą vyrą arba žmoną. Ir tiesiog Dievas atsiūs.
Tai kaip už tą būsimą meldžiatės?
Meldžiamės.
Na va, a ką jūs apie pašaukimą svarstote?
Oi, geras klausimas. net atsakymą dar net nežinau.
Nu, ar svarbu tą pašaukimą žmogui atrasti ir tiesiog gyvent kaip gyvenas ir viskas tiesiog, nu, ateis kokia mintis, kažkas kažkur pakvies, tai pasuksiu tuo keliu.
Ne, tikrai yra svarbu atrasti ir tikrai melstis Ir vis tiek Dievas vienai par kitaip parodys kažkokiais ženklais, jeigu tu būsi pasiruošęs, kaip pasakyti, būdėsi, tai Dievas tikrai tau duos ženklą, į kurią pusę linkti labiau, manau.
O kaip tu ženklus atpažinti, kuriuos Dievas duoda, ar čia jūs pamokė, patarė kažkaip, receptą gal kokį davė, pasidalinkit su klausytojai.
Receptas tiesiog yra, manau, melstis, klausyt visokiausių liūdimų ir ką išgirsi.
Pasitikėt.
Taip, ir ką išgirsi, nu, tas, manau, vis tiek tau kokį nors vieną aiškesnį duos Dievo ženklą.
Nu, jeigu neduoda, nu, tyla, nu, ką tada daryt? Nu, tyli, nu, nesako, nežinau, nu, galvoju, ar šitas, ar ne šitas, ar šituo keliu eiti, ar ne tuo keliu eiti, ką daryt tada?
Man tai atrodo, kad retai būna, bet jeigu būna, tai nežinau, gal kokias rekolekcijas pabandyt nuvažiuot, gal ten daugiau atsakymų gavus. Arba Bibliją atsiverst, gal ten kokį atsakymą, nežinau.
Nueiti pakalbėt su kokiu kunigu, dar ko nors, arba kokiu šeimos atstovu, arba su šeima, kokia pora, kurie turi jau tą atradę savo yra pašaukimą. Tai vat, manau, taip.
Kaip kitų žmonių istorijos padeda savo pašaukimo ieškant?
Oi, tai tikriausiai mes išgirstame vat, tuose pačiuose šeimų liudijomuose kažkokias sąsajas ir bendrus dalykus, kas bendrai juos kartu veda. Tai vat, toks susidaro kaip ir, nežinau, planelis ar rašėlis, kas turėtų būti, kad sukurti visgi tą tokią tvirtą, vienas kitą mylinčią šeimą.
Nu va, apie šeimą daugmaž turbūt visi svarstė kelyje ir turbūt apie vienuolinį kelią, apie kunigystę nelabai svarstė, ar ne? Bet vis tiek svarbu ir šeimą tikrai kurti labai apmąsčius, sąmoningai apsisprendus, nesu bet kuo ir ne bet kaip. Na bet jeigu, pavyzdžiui, žmonės svarsto, jau meldžiasi, apsisprendžia, o vis tiek taip atsitinka, kad tas pašaukimas kažkaip, nu, susilpnėja ar išgaruoja, ar gali jis kažkur prapulti. Nepasakojo jums niekas apie tai?
Prapulti? Ne, jis turbūt prapulti negali, nes jis tiek yra įrašytas kiekvieno žmogaus širdyje ir Dievas yra tai numatęs. Jis nebent gali kažkaip pakreipti, jeigu žmogaus širdis kažko kito jums atrokšti, bet kad prapulti visiškai, tai nemanau.
Nu, kaip yra su toji žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, nu, pameta tą pasirinktą kelią, įsiskiria, susipyksta.
Tai atranda kitų malonių, vis tiek Dievas apdovanoja kitomis malonėmis.
Na va, na tai tiesiog kaip mano tokie vadžygiai, ką jie duoda tokios kelionės, į kurioj dabar esate, į kurią įsiruošėte, ne tik tai, kad stovykla, ne tik tai, kad ten paskaitos, bet ir kelionė, ir bendravimas, ir susitikimas. Kodėl to reikia jauniems žmonėms?
Tai mano manimo, tai būtų daug iš tikrųjų per tokį vat stovyklą patiri ir pamatai, tiek pradedant galbūt šiaip gražiom vietom, kur galbūt nekart neteko būti miestuose kažkokiuose ar tai vienolynuose, tai vien tik tas pažinimas, o iš kitos pusės tai susipažįsti su daug tokių naujų žmonių, kurių gal šiaip nepažintum gatvėje, o čia ten tokia yra daug galimybės, kadangi ir tas žygis yra netrumpas, tai užtenka laiko ir pabendrauti su vienais, su kitais, susipažinti ir išgirsti jų istorijas, jų liudijimus, kurie galbūt ir asmeniškai tave gali paliesti. Tada yra išbandymas ir savo pačiam, tiek fiziškai, tiek galbūt psichologiškai, kaip tu susidoroji su tuo keliu ir išsigrynini savo mintis ir kaip bendruomeniai gali irgi aukti ir stebėti, klausytis liudijimų ir tobulėti.
Ir tyloje dar pažindintis su savimi pačiu.
Bet jaunimas kartais bijo tylos, jie ir mobilų pasižiūri, jie ir ausinukus įsideda tokiuose žygiuose, pasiklauso muzikos ir ta tyla kartais gazdina, nes kartais gali išlysti kažkas iš širdies nelabai tokio gražaus, kas džiugintų.
Tikrai taip, bet va čia va ir reikia tos tokios didelės drąsos ir pasitikėjimo ir be abejonės valios neišsitraukti telefono, o va tiesiog pabūti drąsiai ir ryštingai su savimi ir paklausyti, ką vis dėlto mano širdis kalba.
Jūs, kaip sakyt, naudojotės internetu ir klausėtės muzikos eidami šitam žygį?
Aš vieną kartą buvau nusidėjęs ir pasijungiau muzikos. Bet, nu, man kažkaip, man patinka tyla, bet kai eini 2 valandas, manau, man šiek tiek jau per daug ir dar plius ryte, tai norisi to tokio bendravimo daugiau, tai aš vieną kartą nusidėjau, bet 15 minučių.
O ką jūs manot apie tą tylą?
Man tai asmeniškai tyla labai patinka, aš galėčiau būti ir būti tyloj, bet kažkaip nežinau.
Nespengiant ausyse?
Oi, ne, tikrai ne, kažkaip per daug minčių turbūt, nėr kada, kad spengsiu. Tai va, tai tyla yra geras dalykas.
Tai jau jūs turbūt būsit 11.
Kaip čia Dievas duos, nežinau, gal ne.
Na, o kaip krikščioniškas tikėjimas po tokių kelionių, ar jisai sustiprėja, ar jaučiate sustiprėja krikščioniškam keli, ar labiau pažįstat bažnyčią, na, kaip šitas aspektas?
Manau, kad tikrai taip, nes viso žygio metu maldos prasme buvo labai daug. Tiek pradedant dieną, iš karto prie pusryčių stalo visi laiminam kartu, meldžiamės. Žygį pradedant vėlgi visi kartu sustojame su giesme, su malda. Taip pat visus mūsų liudytojus, kurie liudijo poras ir kitus svečius, laiminame irgi su malda. Na ir tos visos pamaldos, mišios ir taip toliau, tai yra visiškai tokia galimybė tau per tą laiką, kol keliauji, būti tiek su Dievu, kiek tu turbūt įprastai kasdienybėje nebūni. Tai man asmeniškai atrodo, kad tikrai labai labai geras laikas ir tikrai stiprina tą tikėjimą mūsų.
Gal kai jaunimas kartais sako, nu jau tiek pasimeldžiau stovykloje, tai dabar antrą tiek nesimelsiu, ar gali tai būti?
Nu, čia kaip kam, bet man asmeniškai nelabai taip yra.
Taip, tai jaunimui žiūriu, patinka melstis?
Taip, tikrai patinka.
Tai gal jūs kitoks jaunimas, negu kad, pavyzdžiui, visi kiti, kur dabar gatvėse, ar tenais kavinėse, ar dar kažkur?
Nu, tikrai, manau, kitoks esam jaunimas, nes ne visas jaunimas drįsta tikėti, tiesiog neleidžia išsiskleisti savo tam tikėjimui.
O kaip jūsų draugai turbūt yra netikintis, ar jie prie pirštų, prie smilkinio nepasikaso, kai jūs pasakote, einu į pašaukimo žygį?
Ne, kažkaip priima visiškai ramiai ir net nežinau, net padrasina, sako, kad žiauriai fainai.
O kaip jūsų draugai, vaikinai?
Aš asmeniškai nelabai dalinausi, kad einu į šį žygį, bet jeigu paklaustų, tai manau, tikrai atsakyčiau, kad buvo labai fainai. Nu, kažkaip, kad ir jie ką galvotų, svarbu, man buvo smagu ir aš norėjau čia eiti dėl savęs, o ne dėl jų einu.
Gal yra tavo aplinkoje ir tokių netikinčių vaikinų, kurie žinodami, kad tu tikintis, kad tu va bažnyčioje lankaisi, tokį žygį eini, kurie galvos, tai keistuolis tas mano draugas?
Nežinau, kažkaip, turbūt, jeigu taip galvoja, tai turbūt gal nelabai tokie ir draugai jie yra. Tai va, bet iš tikrųjų, tai, nu, su kuriais jau tikrai draugauju, draugais, tai jie visi arba palaiko, arba nieko nesako, praignoruoja šitą faktą, arba yra taipogi tikintis.
Nu, o kaip jūs tikėjimą atradę esate nuo mažumės, ar buvo laikas, kai buvot netikintis, žodžiu, kaip, nuo kada vat, jūsų gyvenime atsirado Dievas?
Mane nuo vaikystės tėvai kartu vedėsi bažnyčią. Bet kai prisijungiau prie parapijos jaunimo, tai gal tada labiau atradau tą tikėjimą.
Iš tiesų, tai aš irgi galbūt labiau mama vesdavosi į bažnyčią irgi nuo pat mažens, bet tas, kas galbūt gyvas tikėjimas, tai atsirado po sutvirtinimo. Ir irgi ne iš karto, bet po sutvirtinimo teko prisijungti prie komandos irgi sutvirtinimo, tai kažkaip pat po to ir pamažu tas atsirado tas gyvas tikėjimas.
Aš tai kaip ir gimiau jau tikinčioj šeimoj, kuri atstovauja bendruomeniai, bet tokio, kad jau savo tą, kad jau tikrai tikiu, galbūt nelabai pastebėjau, bet tas yra, kad tikrai tikiu ir tikrai noriu savo gyvenimą vesti su Dievu.
Aš tai gimiau neypatingai tikinčiai šeimoj, tokie buvom tikintys, kad eidavom į bažnyčią 2 kartus per metus, per Velykas ir per Kalėdas, o savo tą tikrąjį tikėjimą, tokį vat gyvą, tai atradau maždaug prieš 3 metus, kai draugė pasiūlė prisijungti prie jaunimo grupės, kaip čia įvardinti. Taip.
Tada supratai, kad tikėjimas tai ne tik tai per Velykas Kalėdas bažnyčios lengsti minti.
Taip, taip.
Kokia jūsų patirtis?
O mane tai vedė per savanorystę. Visiškai, visiškai visokiais įmanomais būdais galėčiau pasakoti ir pasakoti, bet žodžiu, ėjo, gyvas tikėjimas ėjo ir eina per savanorystę. Na ir tokius renginis be abejonės.
Na, mano tikėjimo kelionė irgi nuo pat vaikystės prasidėjo, kaip ir brolė, tai mama vesdavas ir mane į bažnyčią nuo pat mažens, po to pirmoji komunija adoruoti eidavome, labai buvo tikrai smagi patirtis. Na, sutvirtinimo metu, kai ruošiausi sutvirtinimui į jaunimo chorą buvau prisijungusi, na ir tokia, po to vėlgi tokia tarsi pasyvi aktyvi, tai kuris laikas tas pasyvesnis, na, įnei mišės, bet stovi tiesiog va, su visais, na ir galiausiai, va, kai brolis priejo savo sutvirtinimo ir liko komandoje su visais po kažkiek laiko ir aš pajaučiau tą didelį troškimą, nes galvoju, išeina iš ryto, pareina vakare, nu ką jie ten veikia, kad jiems taip gera, kas ten tokio vyksta. Na, galiausiai ir mane pasikvietė porą kartų per Velyknaktį, kai vykdavo visą naktį adoraciją, nu galvoju, geras, čia tai jėga, kaip aš norėčiau būti dalis šitos komandos, na ir pati prisijungiau ir dabar bus jau treti metai, kaip esu irgi sutvirtinimo vadovo toj komandoje ir tikėjimas, ką aš jaučiu, tik dar labiau auga, nes kai tu domiesi, turi kitiem pertikti tas žinias, tai automatiškai ir tu savyje labai augini tą tikėjimą ir norisi dar daugiau ir vat už tai tie visi žygiai atsiranda, į kuriuos norisi tikėti ir gilinti savo tikėjimą ir žinias.
Man irgi tikėjimas lydė nuo vaikystės, bet gyvąjį dievą atradau per bendruomenę. Pirmiausia, jaunimo bendruomenę Marijampolėj, Dievo karalystė čia pat, o vėliau, kai persikėliau į Kauną, tai kita bendruomenė jaunimo misija Šimeniof augino ir augina. Tai žodžiu, man bendruomenė tikėjime tikrai labai labai didelį žingsnį padarė.
Na, mūsų Marijos radijo dažniausiai klausosi tikintys arba ieškanti žmonės ir jie kartais džiaugiasi, kad štai čia yra įvairiausių laidų, jų tikėjimas sustiprėja, tačiau jie dažnai pergyvena dėl to, kad pavyzdžiui, jų artimieji yra netikintys ar vaikai, ar anūkai ir kad tie vaikai, anūkai netgi bara, kad klausosi štai kažkas ar vyresni, ar vidutinio amžiaus žmonės Marijos radijo. Tai ką mes galėtume pasakyti, gal kokį receptą, patarimą duoti dėl tų vaikų, anūkų, kurie gal nelabai tikintis yra. Na, ką jūs patartumėte tokiam žmogui, kuris štai turi savo šeimoj dievą atmetančių žmonių?
Na, tik žinau, kad yra kiekvieno laisvas pasirinkimas tikėti ar netikėti ir gal tiesiog priimti reikia tą žmogų.
Iš tiesų, tikriausiai labai būtų sunku tikėti ir eiti tuo keliu, jeigu, sakykime, tavo artimieji tavęs nepripažintų, kai jeigu tu rengiesi tokį kelią. Bet galbūt čia kalbant apie tos jaunesnius žmonės, kurie dar gyvena pas tėvus, kurie nėra labai savarankiški, tai galbūt, kad nu, įmanoma ir ten dabar šių laikinių technologijų pagalba, galbūt internetu kažkokia, tai yra tikrai medžiagos, kur galima pačiam kažkiek ieškoti to dievo, o yra ir visokių parapijos grupių, kur galbūt irgi kažkaip priimtų ir gal kaip nors įmanoma būtų išeiti.
Aš tai va, kaip ir Jeva sakė, tai duot laisvę rinktis jiem patiem. Bet jeigu jau jie kaip ir nori, bet nenori, tai siūlyčiau tiesiog išsiaiškinti patiem va, tevam, seneliam, dėl ko jie nenori. Gal nenori jausti patyčių. Tada visai galima spręsti šitas problemas, o gal bijo tiesiog naujų žmonių atrasti, gal bijo kunigo ar dar ko nors, ar ten iš pažinties, tai irgi visokiausių yra ir pačioj YouTube platformai visokiausių pamokymų, padrasinimų, paaiškinimų, kaip viskas vyksta.
Aš tai siūlyčiau melstis už tos žmonės, kurie nepriima to tikėjimo.
Ir neversti, o pakviesti.
Ir tikriausiai tas artimųjų palaikymas bei draugų buvimas kartu, nes mums tikrai svarbu tas bendramžių, va, ką pasakys ir pakvies, kartais tikrai reikia to pakvietimo prisijungti šalia, ateiti, būti. Tai va tas labai svarbu asmeninis pavyzdys ir buvimas.
Aš irgi sutikčiau, kad melsti už kitus, kurie netiki. Ir svarbiausia pačiam įsijungti kažkokią bendruomenę, kad stiprėtum ir turėtum tų jėgų melstis už kitą.
Taip, tai mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote įspūdžius iš pašaukimų žygio, jaunimas iš Kauno liudijo savo istoriją, liūdėjo, kodėl jie keliauja šiame žygyje ir dalyjosi įvairiomis mintimis apie pašaukimą, apie Dievą. Tegul kiekvienas iš mūsų iš tiesų tą pašaukimą atranda, krikščionišką pašaukimą, tegul atranda specialų pašaukimą, kokią misiją mums Dievas skyrė šiame pasaulyje ir tegul ištesi šiame pašaukime. Šioje laidoje dalyvavo
Ieva,
Povilas,
Elijas,
Gabija.